Book 2
99
99
Родителен падеж
Genitives
Котката на моята приятелка
Manas draudzenes kakis
Кучето на моя приятел.
Mana drauga suns.
Играчките на моите деца.
Manu bērnu rotaļlietas.
Това е палтото на моя колега.
Tas ir mana kolēģa mētelis.
Това е колата на моята колежка.
Tā ir manas kolēģes mašīna.
Tva e rabotata na moite kolēģi.
Tas ir manu kolēģu darbs.
Kopčetu na rizata se skasa.
Krekla poga ir notrūkusi.
Kļučat na garāža goņama.
Garāžas atslēga ir pazudusi.
Kompjūterat na šefa e povreden.
Vadītāja dators ir saplīsis.
Koi sa roditelite na momičeto?
Kas ir meitenes vecāki?
Kak ta stigna do kaštata na tvojte roditeli?
Kā es varu nokļūt līdz viņas vecāku mājām?
Kaštata evav kraja na ulicata.
Māja ir ielas galā.
Kak se kāzva stolicata na Šveicārija?
Kā sauc Šveices galvas pilsētu?
Kakvo e zaglavieto na knigata?
Kāds ir grāmatas nosaukums?
Kak se kazvat decata na sasedite?
Kā sauc kaimiņu bērnus?
Koga e vakancijata na decata?
Kad bērniem ir brīvdienas?
Koga e priemniet čas na lekara?
Kad ārstam ir pieņemšana?
Какво е работното време на музея?
Kad muzejs ir atvērts?